Pozdravljeni na Radiu Robin, kjer sva Kenijan in Urosimčič, vaša družba v naslednjih trenutkih. Nekaj poletnih tem, ki nam lahko dajo idejo za izlet ali kvalitetno preživljanje prostega časa, imava pripravljenih za vas. V sklepnem delu oddaje povabimo na dogodek v Ajdušna Rocks 2026 v avgustu, ki pa bo več kot le samo glasbeni koncert. Z organizatorjem Klemnom Lemutom poklepetamo v zaključku oddaje. Še prej obiščemo Tomaj in Sežano, kjer je veliki kraški pesnik Srečko Kosovel pustil nemalo sledi, ki jih lahko občudujemo. Obiskali smo namreč njegovo domačijo v Tomaju, sobo v Sežani ter po njemu poimenovano pot med tema dvema krajema. Novinar Kenijan pa začenja današnje druženje v dveh kampih v občini Tolmin, Labrci in kampu Sibert.
Poletje je čas dopustov, šotorov, avtodomov, osvežitve v rekah in večerov pod zvezdami. Tolmin je tudi letos ena najbolj priljubljenih destinacij za kampiranje, zato smo se odpravili preveriti, kako živahno je v tamkajšnjih kampih in odkod vse prihajajo njihovi gostje. Najprej smo se ustavili v kampu Labrca, prijetni nastanitvi ob Soči, ki se nahaja še pred samim vstopom v mesto. Kako so zadovoljni z letošnjo sezono v primerjavi s prejšnjimi, nam je povedal ustanovitelj kampa in njegov direktor Borut Nikolaš.
Letošnja sezona je za nas, bom rekel, se lepo začela, vreme nam je šlo na roke, prazniki so bili, bom rekel, po dolgih letih čudoviti, sončni, tako da tudi zdaj v sezono lahko rečem, da se v bistvu to vreme nas lepo drži, je sicer malo suše, ampak za obisk gostov je to ugodno.
Ali nam lahko že ponudijo številke, koliko gostov je letos že obiskalo kamp Labrca in kakšna je sploh njihova sestava, odkot prihajajo in so to večinoma družine z otroki?
Nimamo še podatkov, koliko gostov je nas letos obiskalo, kar pa opažemo definitivno je to, da je zelo velik porast čeških obiskovalcev, Slovakov, Poljakov in Madžarov. Družine so začele šele sedaj, ker so počitnice, predhodno pa so bili to večinoma pari, ki so prihajali sem zaradi kolesarjenja, pohodništva, nekateri zaradi ribolova in v manjšini tudi tisti, ki so prihajali na soške avanturistične programe.
Kamp Labrca ponosno nosi znak gostoljubnosti, ki ga je prejel lani. Kamp velja za idealno lokacijo za vse, ki iščejo mir in aktivno preživljanje prostega časa. Kamp je del športno-turističnega centra Labrca, kjer si lahko izposodite različne športne rekvizite, kot so SUP, kajak ali mountain bike kolo, lahko se odločite za rafting ali canyoning izlet, tu je še gostilna Labrca, ki je znana po odličnih picah, burgerih in jedeh z žara. V kampu je potrebno upoštevati nočni mir od 23. do 8. ure, zanimivost je, da je obvezno nošenje zapestnic, ki omogočajo in zagotavljajo neovirano uporabo sanitarnih objektov in nemoteno gibanje po kampu. Zapestnice ravno tako omogočajo osebju, ki skrbi za red in varnost gostov, da razlikujejo med registriranimi in neprijavljenimi gosti.
V bistvu v kampu pač imamo standardno ponudbo, se pravi imamo restauracijo z dnevno svežimi jedmi, z zagotovljeno praktično lokalno hrano, z lokalnimi dobavitelji. Ponujemo v bistvu športne programe, kot so rafting, kajak, canyoning, kolesarjenje, supanje, skratka ta športni del. Potem imamo animacijo za otroke, se pravi razno razne delavnice, imamo razno razne programe, ki omogočajo staršem, da so v bistvu v popodanskem času lahko sami, v tistem času, ko naši animatorji skrbijo za varstvo njihovih otrok.
Nimajo še urejenega prostora za izpust umazane vode in praznjenje kemičnih WC-jev avtodomov, nudijo pa rešitev za vse, ki potrebujejo to storitev. S kuponom, ki ga dobite v recepciji, lahko brezplačno izpraznite sivo in črno vodo v sosednjem kampu Sibar, ki je oddaljen približno 2 km in smo ga prav tako obiskali. Kaj več o njem pa dorečemo v nadaljevanju. Koliko je v Labrci sploh slovenskih gostov?
Letos lahko povem, da smo imeli v bistvu največ slovenskih gostov do sedaj. To so predvsem bili raznorazni športniki, družine zaenkrat, pa kot sem rekel, prihaja šele sedaj.
Kot je sogovornik že omenil, večina gostov v kamp Labrca prihaja predvsem z namenom kopanja, doživeti na reki Soči, planinarjenja in pohodništva, kolesarjenja, morda tudi padalstva. Ali Posočje po njegovem mnenju ponuja dovolj aktivnosti za goste, ki želijo aktivno preživljati oddih na tem koncu?
Absolutno, Posočje je, bom rekel, ena fantastična lokacija, ki omogoča, da se praktično vsak obiskovalec lahko najde neki zase, se pravi, tisti, ki želi biti športno, avanturistično aktiven, je v Posočju lahko brez problema. Lahko govorimo o širšem Posočju, lahko govorimo tudi samo o Tolminu z bližnjo okolico, kjer imamo, bom rekel, nešteto fantastičnih programov izletniških in, bom rekel, avanturističnih točk.
Posočje velja za enega izmed draguljev slovenskega turizma, ki je lani prvič presegel 1 milijon nočitev. Katere stvari bi se lahko še izboljšalo?
Turizmu v Posočju manjka ena in edina stvar, to je en konkreten bazen ali pa en wellness center, ki bi dejansko omogočal delovanje tudi ob slabem vremenu, ki bi omogočal podaljševanje sezone in ki bi omogočal delovanje čez celo leto.
Kot rečeno, po glasbi se odpravimo na drugi konec Tolmina, v kamp Siber. Kakšna je letošnja sezona tam? Ostanite blizu, če želite slišati odgovor. Iz kampa Labrca smo se preselili v kamp Siber Tolmin. Tega od mesta loči približno 10 minut hoje. Lokacija je odlična ravno za kampiranje, saj je urejena tik ob reki Tolminki. Poleg približno 70 prostorov za kampiranje omogočajo tudi najem lesenih hišic, ki so opremljene s posteljami, posteljnino, mizo in stoli. Petra Čujec, ki z njim upravlja, nam tako predstavi kamp.
S kampom smo začeli približno 15 let nazaj. V bistvu je oče začel z njim, z željo njegovih prijateljev, ki so hodili s Češke, da bi dobili nek tak prostor za kampiranje. In tako smo v bistvu začeli s kampom. Najprej je ful majhno in potem se pa pač vsako leto nekaj novega. V bistvu sprejmemo 280 ljudi.
Gostom je na voljo sanitarni objekt z WC-ji, tuši in prostorom za pomivanje posode. V kampu deluje lokal, kjer je tudi skupen prostor s televizijo. Na recepciji je omogočen brezplačen dostop do interneta. V kampu je še igrišče za košarko in odbojko, urejena je skupna kuhinja in prostor z žarom. Najbližja trgovina in restauracije so v samem Tolminu. Kako so zadovoljni z letošnjo sezono?
V bistvu bom rekla tako, da letošnja sezona se začela ful dobro, tako vsaj april in maj sta bila lepega, tako da je bilo tudi večje število gostov, kakor je bilo prejšnje leto, zdaj pa tale juni, bom rekla, da je bil pa kar slabši. Jaz mislim, da je vreme kar dost krivo pa vplivalo na to. Ko zdaj se v bistvu situacija se je z vremenom kar nekako stabilizirala in je tudi se pozna, da je večje število gostov.
Največ gostov prihaja iz tujine. Slovenci večinoma v kamp prihajajo preživljati podaljšane vikende, povprečna doba bivanja gostov iz tujine pa je prav tako nekje 3 dni.
V bistvu največ gostov je iz Nemčije. Nemci v bistvu kar prednjačijo, potem so pa tam Nizozemci, Francozi, Italijani, moram pa reči, tudi v bistvu kar dosti Slovencev. V bistvu od korone sem se je to število obiskov pač samih naših gostov kar povečalo in se tudi redno vračajo. V bistvu naš kamp, bom rekla, da je tako zelo prehodni kamp, ker v bistvu ga vzamejo kakor na poti, ne vem, ali na slovensko obalo ali na hrvaško obalo. Se pa dostkrat zgodi, da v bistvu pridejo pa misle, da bodo ostali en dan tukaj, dva, pa ostane potem 14 dni, kar se mi zdi v bistvu ful v redu in tudi taki gosti, ki ostajajo pri nas, se tudi potem vrnejo.
Kamp Siber je odlično izhodišče za različne športne aktivnosti. Pohodništvo, plezanje, kolesarjenje, kajak, rafting, canyoning, jadralno padalstvo, zmajerstvo, ribolov ter seveda idealna lokacija za ljubitelje festivalskega dogajanja v Tolminu.
Pa dosti je kolesarjev, se pravi pohodnikov, vodni šport jih potem tudi zanimajo. To je v bistvu kar je glavno. No. Pa tudi padalstvo, recimo, ne, to je tudi zanimivo.
Kaj sogovornica opaža, je s časom vedno več avtodomov, šotorov ali bivanja v mobilnih hiškah?
Pa če začnemo od začetka, bom rekla, da so bili sami šotori. Zdaj bom rekla, da lahko preštejem na roko, koliko je šotor. V glavnem so kamperi pa predelani kombi. To je zdaj ratalo in...
Kakšni so največji izzivi, s katerimi se soočajo kampi v Posočju?
V bistvu je tako, da vsako leto moraš slediti nekim trendom, a ne, in to se v bistvu se, vsako leto se nekaj spremeni in moraš temu slediti, tako da je pa težko slediti, ker je recimo naš kamp je družinski kamp, je majhen kamp, ne obratuje celo leto, to pomeni, da tudi zaposlenih nas ni dovolj, trudimo se, včasih malo boljši, včasih malo slabši.
Kakšne pridobitve pa Kamp Siber načrtuje v prihodnjem obdobju?
Pa, no, tako bom rekla, da letos smo se tudi malo modernizirali s kuhinjo, tako da smo začeli že s pripravo zajtrku, ker do zdaj tega ni bilo mogoče, tudi smo imeli samo zunanjo dostavo, tako da zdaj se to kuhno bi radi malo tudi razširili še.
Vsem kampom seveda želimo obilo uspešnih sezon, gostom pa nepozabne počitnice med lepotami Posočja.
Nadaljujemo današnje druženje na Robinu s povabilom na poletni izlet. Najpogosteje v tem letnem času obiščemo obmorske kraje oziroma kraje, ki nudijo osvežitev, res je. Ampak take lokacije so tudi tiste, ki nudijo prijetno senco in zanimive vsebine. In več kot dovolj obojega je na Kosovelovi domači v Tomaju, recimo, nedavno prenovljeni hiši z okolico, kamor se v naslednjih minutah odpravljamo. V moji družbi je Mateja Kralj skrbnica, bomo rekli, Kosovelove dediščine na Krasu. Lepo pozdravljena.
Pozdravljeni.
No, iščemo namige za izlet in seveda več kot primeren je tudi tale v Tomaj, kjer se nahaja, kot smo že rekli, Kosovelova domačija, ki je nedavno zaživela v novi luči.
Res je, to je krasna točka za izlet, za spoznavanje Krasa, ne samo kot pokrajine, ampak pravzaprav tudi Krasa preko poezije Srečka Kosovela.
Kaj vse je moč videti v tej zares lepo prenovljeni hiši?
Hiša po 25 letih je ponovno prenovljena in sledi nekako ureditvi, kot je bila takrat leta 1925, ko so se Kosovelovi vanjo vselili in v njej se predstavijo vsi družinski člani. Hiša je razširjena še v prvo nadstropje, tako da je res bogata in se v njej obiskovalci lahko zadržijo kar dolgo časa, saj ponuja ogromno vsebine. V vsaki sobi se predstavijo vsi družinski člani, vključno z mamo Katarino in očetom Antonom. Seveda poudarek je na Srečku Kosovelu in pa lahko potem, ko naredimo voden obisk po sobi, se obiskovalci tudi sami zadržijo v sobi, raziskujejo sami predmete, veliko je knjig, veliko je zanimivih zapisov, anekdot, spominov, opisov o življenju in delu Srečka Kosovela in pa lahko samo berejo tudi poezijo. Na ogled so original pohištvo in pa tudi veliko seveda raznih predmetov, tudi Srečkovih predmetov, ki so pač njegovi, od teh znamenitih očal do seveda rokopisov in pa njegovih pisal.
Pa tudi cigarete smo videli, je kadil.
Res je, Srečko je kadil, to zdaj že ni več skrivnost in tudi vemo, kako je mama se na vse kriplje trudila in mu pisala v pismih, da bi Srečko naredil nekaj za njo in nehal kaditi in na ta način naredil veliko tudi zase in za svoje zdravje.
Kosovelova domačija, ki je zaživela nedavno v novi podobi, seveda vabi obiskovalke in obiskovalce tukaj le v Tomaju. Kdaj vas lahko morebitni obiskovalci obiščejo? Kdaj je odprta?
Domačija je odprta po urniku in sicer ob torkih in petkih v času poletnih mesecih, torej od maja do konca septembra od 14.30 do 18. in pa ob sredah in četrtkih do poldne od 8. do 12. Skupine pa se lahko najavijo tudi izven tega urnika. Po zimi pa ta popoldanski čas, torej ob torkih in petkih, je od 12.30 do 16.
No, glede na to, da smo v Kosovelovem letu, leto 2026 je namreč njegovo leto. Veliko poudarka na različnih področjih se da temu našemu velikemu pesniku. Je zaradi tega morda tukaj le v Tomaju kaj več obiska?
Pravzaprav domačija je bila odprta 16.6., torej nedolgo nazaj, pred mesecem dni. Je bilo pa zaznati veliko zanimanja in seveda tudi žalosti, ker hiša je bila še zaprta. Je pa seveda zelo veliko več zanimanja kot prejšnja leta, tako da tudi v jesenskem času pričakujemo veliko obiskovalcev, tako tukaj v Tomaju kot v Kosovelovi sobi v Sežani. Imamo pravzaprav že zasedenih kar nekaj terminov.
No, omenila ste tudi Kosovelovo sobo v Sežani, katere skrbnica oziroma za katero skrbite. Kaj pa tam lahko obiskovalci spoznajo, kaj lahko odnesejo v Kosovelu.
Kosovelova soba je urejena v stari šoli sežanski, kjer je Anton kot učitelj živel in delal in tam se je pravzaprav rodilo vseh pet otrok v družini, kot zadnji 18. marca 1904 tudi Srečko. Tako da je ta soba pravzaprav posvečena prvenstveno njemu in predvsem tudi njegovemu ustvarjanju, tako da z obiskovalci si tudi tam ogledamo zanimive eksponate in lahko gledamo dva različna videa, tako bolj dokumentarno informativnega kot video z njegovo poezijo.
Še se v nadaljevanju sprehodimo po Kosovelovih stopinjah skupaj z Matejo Kralj. Odidemo tudi v Sežano, zato ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej. Ampak ne samo soba, v Sežani se lahko tudi sprehodimo po sledeh Srečka Kosovela. En taka lepa sprehajalna pot, ki ste jo vi zastavila, je tudi tam.
Da, uredili smo jo skupaj Kosovelova soba z Ljudsko univerzo in Kosovelov dom Sežana. Gre pa pravzaprav za urbano, literarno pot, ki vodi od železniške postaje preko Sežane vse do njegove rojstne hiše. Prehodimo približno 2 kilometra, se ustavljamo, govorimo o njegovem življenju, o njegovi poeziji, beremo poezijo in pravzaprav iščemo sledi tudi, ki jih je Srečko pustil v Sežani, kajti vemo, da v Sežani je veliko ustanov poimenovanih prav po njemu in pa tudi zanimivi spomeniki in pa razni taki namigi, ki se tudi povezujejo z njegovo poezijo.
V preteklih minutah smo se iz Tomaja iz Kosovelove domačije podali tudi v Kosovelovo sobo Sežana ter po Kosovelovih sledeh po samem mestu Sežana. Vi, Mateja Kralj, kot skrbnica Kosovelove domačije, včasih vodite tudi po Kosovelovi poti, ki se vije po fantastični naravni in kulturni krajini Krasa.
Da, Kosovelova pot pa obstaja že več kot 20 let. To je pot, ki nekako simbolično tudi nakazuje to njegovo peš pot, ko je prihajal iz Ljubljane z vlakom do Sežane in se potem moral podati še peš do Tomaja, kjer so Kosovelovi živeli vse od leta 1908. Gre za pravzaprav ne preveč zahtevno pohodniško pot, približno dobrih 8 kilometrov je dolga, vije se po krasni pokrajini Kraški in pa seveda v okviru projekta Konstrukturizem pred Kosovelovim letom smo to pot tudi nadgradili, tako da na par točkah lahko tudi se potopijo, bom rekla, obiskovalci v Kosovelovo poezijo in preko QR kod poslušajo v glasbene gove pesmi.
In seveda je pot tudi lepo označena.
Da, pot je planinsko označena.
Ja, Kosovel je pustil ogromno sledi na Krasu, v Tomaju in Sežani, ne samo preko njegovih del, temveč tudi skozi njegov način razmišljanja in skozi njegov način življenja. V nadaljevanju zopet na njegovo domačijo v idilično vas Tomaj. Ostanite v naši družbi še naprej. Še iščemo sledi Srečka Kosovela na Radio Robin skupaj z Matejo Kralj, skrbnico njegove dediščine v Tomaju in Sežani. Iz Sežane smo prišli zopet na Kosovelovo domačijo v Tomaju. Morda čisto osebno vprašanje za konec, gospa Mateja Kralj. Kaj vam osebno Srečko Kosovel in njegova družina pomenijo?
Predvsem seveda sem najbolj nekako naklonjena Srečku Kosovelu, spoznala sem ga seveda preko poezije in preko njega tudi potem njegovo družino, ki je res zelo, zelo zanimiva in nedvomno je nekako predstavlja tisto osnovno gnezdo, iz katerega se je izoblikovala tako pomembna osebnost. Srečkova poezija me pravzaprav nagovarja že od mojih mladih let, najbolj seveda me je nekako butnila njegova konstruktivistična poezija. Ko sem jo začela odkrivati, sem potem seveda odkrila tudi Kosovelovo spominsko sobo in tako naprej. Se mi zdi pa, da je Kosovelovo leto nekako priložnost, da Kosovela, tistega, ki ga poznam, spoznamo preko konsov oziroma integralov, spoznamo tudi kot kraškega pesnika in da tisti, ki ga bolj poznajo kot pesnika Krasa, da ga nekako odkrivajo kot pesnika ekspresionista in pesnika konstruktivista. Tako da lahko rečemo, da bo to priložnost, da spoznamo integralnega Kosovela in pač, da ponovno oživijo te njegove sodobne misli, ki so tako aktualne, meni se zdi, da prav še danes, ko je 100 let praktično že od njegove smrti.
Pa morda čisto za zaključek, gospa Kralj, kako bi s tremi besedami opisala Srečka Kosovela?
Preprost fant, ki je bil genij, upornik in lirik.
Mateja Kralj, skrbnica Kosovelove dediščine na Kosovelovi domačitu, kot imajo, najlepša hvala in seveda uspešno delovanje še naprej.
Hvala lepa.
Vi pa, poslušalke, poslušalci Radija Robin, vabljeni, da obiščete tole zares lepo domačijo.
Toliko z Krasa, nadaljevanju pa v zadnjem delu današnjega druženja povabilo. Povabilo na en poseben dogodek, ki se bo v drugi polovici julija odvil v Ajdovščini. Dogodek, ki bo več kot le samo koncert, dogodek, katerih je pri nas malo. Ajdovščina Rocks. Sem vam vzbudil zanimanje? Ostanite v naši družbi še naprej. Izjemen glasbeni pa še kakšen dogodek pa se nam 21. in 22. avgusta obeta v Ajdovščini. Dogodek je nekaj novega na prireditveni sceni na Ajdovskem, dogodek, ki bo združil kvalitetne glasbe želne, pa tudi še kakšne druge, no več o samem dogodku. V Ajdovščina 2026 Rocks mi bo povedal Klemen Lemot iz agencije E&K Events, ki je sedaj v moji družbi. Pozdravljen!
Živjo!
Torej, kaj vse pripravljate v Ajdovščini med 21. in 22. avgustom?
Pripravljamo en event, tak zanimiv, en drugačen, neki noha, če kakor, mislim, da so ljudje lačni zabave in tu smo se odločili, da naredimo neki drugačen. Tako da, najprej koncert, potem pa še številne reči, ki bodo zraven, nekaj naj bo skrivnost. Na glas pa naj povemo, da pride Dani Novak, se pravi walk-in tattoo, tako da nekaj, kar sigurno naš konec še ni videl. Lea Bajc, ki bo z enega ogromnega viličarja plesala na sili, tako da... No, vsega ne bomo razkrili, ker potem več ni skrivno.
In ne bi bilo več zanimivo, ampak razkrili pa ste že, ok, zdaj smo rekli, pestro dogajanje pod odrom, še bolj pa na odru. Tam pa že vemo, kdo bo nastopal, kaj ne da?
Itak, večni Šank Rok, prenovljeni z osebi, z odličnima novima kitaristoma, tako da zdaj skončno vse hiči kot rock band, ne več kot nek pop band. In Murphy, ker pač tudi ne vem, če rabim, dosti kaj govoriti o njih. In lokalci, mači kuk, so sajdo na balkoni in še malo kakšno.
Torej, poskrbljeno za vse generacije, za vse žanre, tako za tiste prave rokerje, kot za mlade, ki seveda Murphy obožuje in seveda tudi lokalci Mači kot, ki bodo tudi zahudili, bomo rekli po domače povedano. No, kje pa se bo vse skupaj odvijalo?
To je ploščad Šturje, ob osnovni šoli Šturje za upravne noto. Mislim, da ne bo težko najti tu Ajdovščino.
No, omeniva še, da se karte za omenjeni dogodek, torej karte za Ajdovščina Rocks 2026 dobijo na entrio.si, na benzinskih servisih Petrol, pa tudi pri vas, pri UNK Events. No, kot je rečeno, sva že prepovedala nekaj novega na prireditveni sceni na Ajdovskem. Od kje je ideja za to vrstni dogodek?
Od tega, da jaz in Urška, ki to organizirava, kot bo že celo življenje po celi Evropi po eventih in sva rekla, da je nekaj tazga podobnja narediva doma.
A menite, da ljudem v naših krajih to vrstne zabave manjka, to, kar boste vi priredili?
Manjka, krati pa ljudje hodijo po zastonj eventih in ko je vstopnina, jih malo odvrača. Ma mislim, da je zadnji cajt, da pridejo pogledati nekaj drugačenega, če nekaj plačeš, kaj dobiš.
Torej, kot smo rekli, 21. in 22. avgusta v Ajdovščini pa gospod Klemen Lemot iz agencije UK Events še eno zadnje povabilo poslušalkom, poslušalcem Radija Robin na vaš dogodek.
Ja, pridite, smo imeli fajn. Mislim, mi tega ne delamo z rednarja, mi delamo zato, da se bomo imeli ljudje fajn. Ker kruha je dosti, igr pa premalo, tako da... Se vidimo v Ajdovščini, 21.
Torej, tole je bil Klemen Lemot, najlepša hvala in seveda uspešno izveden dogodek. No, mi pa za zaključek današnje oddaje tvojih 60 minut, ja pa si privoščimo najnovejšo
od tistih, ki bodo tudi nastopili na odru v Ajduš na Rocks 2026 Šankrok. Uživajte!
Leto mine, noč nikoli, bolj daleč je zanja od novega koledarja. In čas, ki celi rane, za cele majhne, največja ostane. Žalostne sobe, dolga je podo svetlobe. Čas, ki vse prekrije, preliva spomine čez rok.